NRK. Verdens rikeste land. På P3.
God ettermiddag, folkens!
Med Tuva Fellmann!
Klokka den har blitt 2:05, og ja, jeg heter Tuva Fellmann og står her alene. Niklas Bårli er syk og ligger hjemme sammen med Bjarne i senga og har snørr og feber, og det er ikke måte på. Men vi i redaksjonen, VRL-redaksjonen, skal selvfølgelig fortsette mot halv frem som vanlig med IU og Perix. Du kan melde inn til 1987 kodord P3. For eksempel, en klassisk Perix for meg vil jo da være at jeg alene på jobb i dag. Så det muligens at det blir litt sånn krøll og bøll, litt fall og litt teknisk trøbbel. Men vet du hva? Det synes jeg må være greit. Og apropos det, å på en måte være alene, det å bli den eneste som ikke blir syk, men blir sittende på jobb alene, jeg føler at det skjer liksom med jevne mellomrom på de ganske, på kontorene rundt i det ganske land. Så vet du hva? Vi deler ut en fanfare hver eneste dag, og i dag så går den fanfaren til deg, som er i samme situasjon som meg. Ja, det stemmer. Jeg er såpass egoistisk at jeg gir fanfaren til min egen situasjon. Til deg som er alene på kontoret i dag, og som gjerne skulle vært hjemme, ligge i senga, sett på Netflix-serie og kos deg, men som må ta på en måte dobbelt arbeid. Man gleder seg til kollegaene kommer tilbake, men man trenger en liten klapp på skuldra. Så derfor... Det var ikke verst bare det. En liten støttende hånd der altså til deg som er alene, og til meg selv da, selvfølgelig. Jeg er jo så selvopptatt, vet du. Verdens rikeste land går frem til 16:30. Det skal handle om alt fra Nordtug til endring av ord i leksikon. Og husk å melde inn din Perix da, 1987 kodord P3, eller hvis du er på Face, så kan du gå inn på NRK P3 sin side, og så kan du sende oss en melding der. Velkommen til Verdens rikeste land.
Verdens rikeste land.
Du fikk Matoma og Noah Cyrus og Slow her i verdens rikeste land akkurat nå med meg, Tuva. Fordi Niklas er syk, rett og slett feber, tett i nesa, sikkert vondt i halsen. Kanskje han er tilbake i morgen, eller kanskje han trenger noen dag til. Det finner vi ut av senere. Jeg har bedt om Perix til 1987 kodord P3, eller inne på Facebooken til NRK P3. Der er det en Paul som rett og slett har lyst til å på en måte bare gi en liten klapp på skulderen til Ingrid og Aksel, som har stilt opp i programmet til Line Elsåshagen, hvor de har sex på TV. Altså to helt vanlige folk som pøker på TV. Og vet du hva? Jeg støtter den. Det har jeg så lyst til å gi klapp på skulderen for, fordi det er, for det første, jeg må være veldig, veldig skummelt, men det er jo så bra å vise sex som ikke er sånn hardcore porr. Altså, juntafilhjertet mitt her banker for harde livet. Så jeg vil anbefale deg å stikke inn på nettsidene til P3 eller NRK og se på Line Fikse Kroppen, hvor det blant annet da er sex, vanlig sex, helt menneskelig sex, ikke pornosex på TV. Straks så skal vi over til noe helt annet. Vi skal over til Nordtug, den store nyhetssaken i dag. Det har vært noe på Instagram, det er krangling, det er tatt ut personalsak. Altså, vi må rydde opp her, vi må finne ut hva som skjer. Så straks så kommer Andreas Selås innom og skal snakke litt om dette, men før det her får du gold på P3. Og det siste døgnet så er det vel en nyhetssak som kanskje har overgått de aller fleste. Det har blitt diskutert i lunsjen rundt omkring. Nyheten å tenke på er selvfølgelig at Nordtug ikke får gå verdenscupåpningen i langrenn i Finland neste helg. Og for å på en måte hjelpe oss litt med å forstå hva som har skjedd her, så har vi invitert en fyr som vet hva som skjer i sportens verden, nemlig Andreas Seljås, som skriver bloggen Sportens uutholdelige letthet. Velkommen til Verdens rikeste land.
Tusen takk.
Du, altså, vi må ta det fra begynnelsen. Hva er det som har skjedd der, Andreas?
Nei, det er som du sa, at han ikke er tatt ut i verdenscupåpningen i Finland i helga. Og så blir det bråk når Nordtug ikke blir tatt ut, og det er jo ikke første gang det er bråk rundt han, så dette er jo en gjenganger hver...
Er det hver
vinter?
Ja, det er det liksom.
Ja, og sommer også noen ganger.
Ja, fy fader. Men altså, vi må ta det også. Hvorfor tror du vi blir jo utrolig engasjerte når det gjelder Nordtug?
Ja, altså Nordtug har jo vunnet mye gull, så det er jo en grunn til at veldig mange liker han. I tillegg til det så er det veldig mange som synes han er morsom. Og det tredje jo at han liker å yppe seg mot autoriteten i skiforbundet, som ikke så veldig populær i det norske folk lenger. Så det mange ting som skjer samtidig som gjør at dette får mye oppmerksomhet, og at Petter Northug får stor støtte blant det norske folk.
Ja. Ja, også for denne konflikten som jeg føler det mellom Northug og landslagledelsen, den startet jo for lenge siden.
Ja, det har vært en konflikt mellom ledelsen og Northug siden før OL i Torino i 2006. Da ble han heller ikke tatt ut, og veldig mange mente at han burde bli tatt ut, og inkludert han selv. Og han har jo fortalt i ettertid at det sitter i kroppen ennå, at han bærer nag til skiledelsen for at han ikke kom med da. Men nå, det jo mange ting som har skjedd i mellomtida som har gjort at han har kommet i konflikt med skiledelsen, da, så det jo interessant.
Men for de, liksom, prøver de å sette et standpunkt her og vise at liksom, hvis du ypper med oss, så får du, da kommer du ikke med, liksom? Det det de holder på med?
Nei, altså, det tror skiledelsen, hvis man skal være litt kjedelig her også, det tror skiledelsen tenker på, det at man skal skape ro i den leiren, den store leiren man har, og at de løperne som prøver å komme seg til verdenscupåpningen for eksempel, skal ha betingelser som de vet om på forhånd, og at uttakskriteriene veldig klare. Så jeg tror det tenker det veldig mye på. Mm. Samtidig så har jo Petter Northug vist at han har gått sine egne veier hele tiden. Han har jo fått unntak fra alle reglene nesten fra dag én, og samtidig er den som har vunnet mest. Så de må da balansere det der med å ta vare på gruppa, og det å ta vare på individer som Petter Northug, og det går nesten alltid gærent.
men du som følger dette her såpass tett, altså både vinter og sommer, hvor lei du, liksom, Northug-balladen, holdt jeg på å si?
Nei, altså, man kan jo bli litt utmattet av alle konfliktene som kommer. Noen virker mer konstruert enn andre, mens noen reelle. Det jo ikke noe tvil om at han den mestvinnende mannlige utøveren i mesterskap de siste 10 årene, så sånn sett så det veldig mange som krever at han skal få spesialbehandling, og når man ikke får det, så skaper det støy. Samtidig så det jo det vi sitter og diskuterer i dag, jo disse Instagram-bildene eller meldingene som han la ut i går kveld, eller i det siste døgnet i hvert fall, som var et ganske kraftig angrep på både skiledelsen, men også, hva skal jeg kalle det, skikollegaer.
De andre løperne, rett og slett?
Ja, andre løperne som tatt ut, og da spørsmålet om han skaper litt mer støy enn det han trenger, og om hvor går grensa for hva han kan spøke med. For jeg regner med at det var en spøk.
Ja, det håper jeg da. Vi skal snakke litt mer om Instagram-bildet, og ikke minst særbehandling, Northug generelt. P3. Du hører på verdens rikeste land med meg, Tuva, som har besøk av Andreas Seljås. Og vi snakker rett og slett om Northug. Det jo snakkesen i dag, Andreas.
Ja, det det.
Hvis vi skal oppsummere litt, Anna, han får altså ikke gå verdenscupen i langrenn til neste helg. Og i går så var han ute og breska seg på Insta.
Yes, han la ut 2 meldinger som var ganske tydelige, da, for å si det sånn.
Ja, det litt sånn tegneserieaktig stemning mellom, altså det jo ledelsen i skiforbundet. Det ikke det? Landslaget? Oi, herregud, nå ble jeg usikker.
Jo, landslagsledelsen kan vi kalle det.
Ja, landslagsledelsen, ja. Hvor de driver og det noen snakkebobler og tjoe hei, men da henges det på en måte også ut andre skiløpere. Altså, det jo ikke noe, vi gjetter jo på at Northug gjør dette her med humor, men hvor smart det å gjøre det egentlig?
Nei, nå det jo opprettet personalsak i Skiforbundet om dette her. Jeg vet ikke om det gjør saken noe bedre, men det var i hvert fall det som var det ryktene som var i media nå, like før jeg kom inn i studio. Så om det smart eller ikke, vet jeg ikke, men det vel også noen prosedyr i Skiforbundet for hvordan man skal omtale hverandre og verdiprosjekter og masse sånne ting, så han har vel brutt en del av de paragrafene i det verdiprosjektet. Så, men det som liksom, det ene å gi et stikk til landslagsledelsen fordi man ikke blir tatt ut. Han sikkert forbanna, kanskje med rett også for det jeg vet, men han har også da lagt ut navnene på de utøverne som blitt tatt ut i stedet for han. Og det kan jo godt hende at en del unge løpere for eksempel, som ikke skjønner humoren til Northug, eller som veldig glad for at de ble tatt ut, at de litt sure på det, kanskje leisa også, det vet jeg ikke.
Ja, ikke sant. Ja, fordi jeg skjønner jo det poenget, men samtidig så synes jeg jo det var morsomt da. Jeg kan ikke liksom si noe på det.
Ja da, og så det jo, det jo ikke første gang han gjør det, så man kan jo nesten hver gang det skjer noe som går imot Northug, så kommer det en sånn reaksjon, så sånn sett så det bare en av hundrevis av sånne morsomheter, men det, noen ganger så kan man jo diskutere hvor grensa går da.
Ja, ikke sant. Vi snakket så vidt om særbehandling i sted, fordi Northug gjør det jo til tider veldig, veldig bra, og så det noen ganger hvor det ikke går så bra. Altså, hvor mye har den særbehandlingen å si, og hva mener vi egentlig med særbehandling?
Altså, særbehandlinga dreier seg om egentlig veldig mange ting. Det ene at han ønsker å ha sitt eget oppkjøringsopplegg til mesterskap, og det har funket, sånn at han har jo vært på utsiden av landslaget i en del perioder. Så har han jo også da hatt en del sponsorer som ikke har falt helt i god jord hos skiforbundet, for eksempel pokerselskaper, Red Bull. Han har også hatt reklameavtaler med Coop for eksempel, som en konkurrent til en annen sponsor som Skiforbundet har hatt. Men i de konfliktene der så har han alltid fått tilgivelse, og hovedgrunnen til det jo at han vinner gull og glitter for Norge i store mesterskap. I tillegg til så hadde han jo en veldig, veldig stygg episode med fyllekjøring for noen år siden. Og han kom jo veldig, veldig sterkt tilbake og ble beste mannlige norske utøver i VM i Falun i 2015, og da var det vel første gang man så Petter Northug gråte på en seiersball, så han har vært gjennom veldig mye og fått tilgivelse for veldig mange ting han har gjort, og hovedgrunnen til det jo at han vinner.
Ja, ikke sant? Fordi med en gang han står der med gullmedaljen, så blir jeg sånn, å herregud, har ikke noe å si at du driver og kåler utenfor det. Men altså, jeg litt sånn redd for at hvis vi kutter, eller nå jo Northug kuttet da, men hvis vi fortsetter å gjøre det, og vi da for eksempel ikke får noe gull, så kan det være at vi mister interessen for langrenn her.
Ja, jeg tror ikke det noe fare. Det en del kandidater som kan vinne gull i OL i Pyeongchang neste år, det kan jeg tenke meg. Men det liksom den fargeklatten som mange kaller den, da, som kanskje mangler. Mm. Nå har man jo fått en ny trønder, en Klæbo, som veldig god, og som minner veldig mye om Petter Northug, i hvert fall som langrennsløper. Kanskje ikke sånn, han ikke like utadvent, men så det nye stjerner på gang, men Petter, det noe veldig spesielt med Petter Northug. Det som også har vært litt spesielt den siste tiden at de to-tre, altså etter VM i Falun, så har han ikke prestert like bra, så landslagsledelsen må jo også da avgjøre om han faktisk kan gjøre det bra eller ikke, selv om det uansett hva slags beslutning de faller ned på, så det sikkert noen som vil være uenig.
Mm. Har dette, altså det å ikke få være med i VM denne runden her, har det noe å si for OL for Northug neste år?
Ja, det ikke VM som gjerne, det verdenskøp.
Ja, men, verdenskøp, herregud,
sorry. Ja, det hadde det vært VM, så tror jeg diskusjonen har vært enda hardere.
Ja.
Nei, altså det som sånn skifaglig, nå skal ikke jeg påta meg å være noen veldig stor ekspert på langrennsprofil, altså løypeprofiler og sånne ting, men det som blitt fortalt at løypene i Finland ligner veldig mye på løypene i Pyeongchang, der OL skal være, og at hvis man skal liksom ta Petter Northug på ordet om at han sier at han i god form og han forberedt og sånne ting, så burde det vært den beste testarenaen for han. For neste mulighet, tror jeg, hvis jeg ikke husker feil, Lillehammer, og det mye hardere løyper, og da får man ikke testet Petter Northug i da, hva skal jeg kalle det, OL-løypeprofilen da.
Ja, nettopp.
Så det også en problemstilling som går inn i her, som liksom på det skifaglige, men ja.
Ja. Bare raskt på tampen her, selv om Northug ikke skal være med til helga, det noe å glede seg til med verdenscupen som kommer?
Det det sikkert. Altså, nå nordmenn stiller med 10 utøvere, og hvis alle de bedre enn Petter Northug, som skiledelsen i Norge mener, så kan det jo bli veldig morsomt. Men
ja,
hvis det blir en fiasko, så kan jeg tenke meg at det kommer et par Instagram-meldinger til.
Ja, nettopp. Andreas Seljas, tusen takk for at du stakk inn om verdens rikeste land i dag.
Jo, vær så god. Google it.
Ja, det konkurransen hvor du hverken trenger å sitte med grunnkunnskap eller ny kunnskap, spesiell kunnskap. Altså det eneste du trenger å gjøre, det å google. Vi har med en deltaker hver dag, og ukas vinner sikrer med en DAB-radio. I dag så det Beate på 25. Hallo Beate!
Hei.
Hei, hvordan står det til?
Jeg bra, litt nervøs faktisk.
Du litt nervøs?
Ja.
Ok, du, før vi setter i gang konkurransen, du 25, hva du driver med til vanlig?
Til vanlig så sitter jeg da som innkjøper i Heimevernet i Bergen.
Mm-hmm.
Så ja, med forsyning og logistikk.
Forsyning og logistikk, ok. Og du alene i dag, eller du sammen med noen?
Jeg har med meg en quickmaster, Steffen. Han innmeldt på quick. Og så har jeg med meg en som heter Christian. Og så har jeg med meg Ida, da, og hun også er dreven på, ja,
på googling.
Elektronikk og googling. Og,
altså, Beate, det høres ut som et stjernelag.
Ja, det kremen faktisk.
Hva det dere googler på?
Så det en Mac, og så det tre smarttelefoner, som vi håper smart i dag.
Ok, en Mac og tre smarttelefoner. Før vi sitter i gang konkurransen, skal du få reglene opplest. Det altså sånn, Beate, at du får lov til å google deg frem til hvert svar, og du skal svare på så mange du klarer i løpet av 1,5 minutt. Men, Beate, svarer du feil, så du ute av konkurransen. Og så det altså om å gjøre svar... Hva sa du?
Ja, det høres rettferdig ut.
Ikke sant? Så det jo på en måte det å sjanse i dette spillet her, det lønner seg ikke alltid, altså, for da blir det feil, så du ute med en gang.
Ja.
Herregud, jeg blir litt nervøs på sjæl, på dine vegne. Du klar?
Ja.
Ok, da har du altså 1,5 minutt fra nå. Serverer Bislett kebab i Oslo pizza?
Serverer Bislett kebab i Oslo pizza. Da
googler vi rett og slett. Ja, det googles. Da må kjappere.
Ja, det gjør de.
Hvem skaperen av TV-serien Broen?
Hvem TV-skaperen av TV-serien Broen? Hva var det dere sa?
Ja, skaperen av TV-serien Broen.
Skaperen av TV-serien Broen.
Det har gått 40 sekunder allerede.
Hans Rosenfeld.
Ja, Hans Rosenfeld, det riktig. Hvem var den første norske kvinnen som besteg Everest?
Hvem var den første kvinnen som besteg Everest?
Norske kvinnen.
Norske kvinne. Randi Skau.
Randi Skau riktig. Hvor mange strenger har en moderne kunstharpe? Altså den moderne kunstharpen, hvor mange strenger har den?
Hvor mange
stengler har en moderne kult? Har det gått? Herregud, det har gått 1 minutt og 15 sekunder allerede!
15 sekunder.
Kom igjen! Beate, nå må du kjappere!
Nei, si 5 da.
Nei, 5 ikke riktig, altså dessverre 47, Beate.
Jeg synes det var...
Det
var litt sent, men det klarte
det. Dere klarte 3 stykker, så det på en måte... Det ingen krise her, Beate.
Hva er det dårlig,
eller? Nei, da, altså noen klarer ingen, og andre... Altså rekorden vel 8, men vi har hatt flere som ikke klart en eneste en.
Nei, det var derfor jeg tenkte at det var revansj på han forrige som var så bra.
Ikke sant? Fordi, ja, fordi det var en fra forsvaret som rett og slett ikke fikk inn en eneste en. Men da har du noe å skryte av, Beate. Vi får se om det holder ut uka. Tusen takk for at du var med i konkurransen.
Tusen hjertelig takk.
Og hvis du har lyst til å konkurrere mot Beate i morgen, så sender du en sms til 1987, kodord Petre, ta med navn og alder. Meld deg på Google it akkurat nå, så kanskje det du som kjemper i morgen.
Verdens rikeste land. Og Petre.
Ja, velkommen skal du være til verdens rikeste land. Vi går inn i time 2, klokka den blitt 3:04. Jeg heter Tuva og sitter her alene i dag fordi Niklas syk, rett og slett. Men jeg skal passe på, jeg skal ta ansvar helt til klokka 4:30. Jeg skal ikke gå noe sted, nei da. Men jeg sitter også på en ganske deilig mulighet. For vi i verdens rikeste land, vi har jo fått et sugerør inn i smellbongbong-vitsekassa. For du vet disse smellbongbongene som på kransekakene. Vitsene oppi der jo alltid helt ekstremt revva. Og nå har vi fått muligheten til å rett og slett friske opp vitseboka til smellbongbong-produsentene. Og du kan jo selvfølgelig delta med din vits. I denne uka her så har vi altså 2 billetter til Peter Gull i potten og trykking av smellbongbong-kjør i potten, og ikke minst en P3 t-skjorte. Så det som nå, min venn, det du må gjøre å sende en sms til 1987, kodord P3, og gi oss din beste vits. Altså bare sleng det på, den beste vitsen du har, og så kan det hende at du blir med på lufta og leser opp vitsen, og dermed med i konkurransen om 2 billetter til bedre gull, og ikke minst det å få trykka vitsen sin, og ikke minst en bedre t-skjorte. Og så kan du tenke litt sånn, ja, hvor, på en måte, hvor god må vitsen egentlig være? Jeg har funnet frem en sak fra VG, riktig nok fra 2002, men der har de altså kommet frem til verdens beste vits. Så jeg tenkte jeg skulle lese opp den, så du vet hvor, liksom, hvor høyt standarden ligger på verdens beste vits. Her står det altså. To jegere ute i skogen, da en av dem kollapser. Han ser ikke ut å puste, og øynene hans glassaktige. Den andre drar frem mobiltelefonen sin og ringer nødsentralen. Da han får svar, sier han bestyrtet. Min venn død, hva kan jeg gjøre? Og personen på nødsentralen svarer med rolig stemme. Ta det med ro, jeg kan hjelpe. Først, la oss forsikre oss om at han virkelig død. Deretter blir det stille, så høres det et skudd. Tilbake i telefonen, sier jegeren. Ok, hva nå? Verdens beste vits, min venn. Altså, dette her får vi til bedre enn det. Altså, vi klarer å overgå dette her. Send inn din vits til 1987, kodord P3. Fortell oss din vits, så du altså med i trekningen av 2 billetter til P3 Gull. Og ikke minst det faktum at du får trykket vitsen din i smellbongbongen og en P3 T-skjorte. Altså, herregud, det der så kongegreier, altså. Straks skal du få Mathilda og Ghost, men aller først Wonder the Boy og Sunshine. Du hører på verdens rikeste land.
Verdens rikeste land. P3.
For akkurat nå har vi fått besøk av Kari Elisabeth Kaski fra SV og Tina Bru fra Høyre. Velkommen til verdens rikeste landere.
Takk for det.
Niklas syk i dag, men vet dere hva det gjør at det blir premiere på?
Nei.
Kun jenter i studio på salen her.
Herregud.
Det ikke verst bare det.
Nei, det på tide.
Ja, jeg litt enig. Faktisk, jeg ble litt sint å snakke om det. Jeg ble aggressiv. Vi skal snakke om litt forskjellig i dag. Jeg tror vi må begynne med altså jeg var inne på noen kommentarfelt på VG på Facebooken til VG i går da denne saken kom frem, nemlig de nye ordene i leksikon. Har dere fått det med dere?
Oh yes.
Oh yes. Det altså indianer som byttet ut med amerikansk urbefolkning, og så det jomfruhinne som byttet ut med kjedekrans. Dere kjent med disse ordene fra før da?
Nei, ikke. Jeg har lært et nytt ord i dag. Jeg visste ikke at det var noe som het skjedekrans, men det jo fascinerende i all den tid jomfruhinne faktisk ikke finnes, så jo det litt rart.
Ikke sant?
Jeg satt og øvde meg på å si skjede.
Det er et ord du ikke sier så ofte, eller?
Nei, jeg gjør jo strengt tatt ikke det.
Men jeg synes det litt fint, det. Hva synes dere?
Skjedekrans?
Ja.
Ja, altså det andre fine jo at visst nok så har alle har en unik skjedekrans, så det jo...
Ja, det litt som snøfnugg.
Ikke sant? Hver krans et lite fnugg, liksom.
Ja, men jeg synes det veldig... Altså jeg må innrømme, jeg måtte google, jeg har ikke helt fått med meg at man en gang for alle hadde lagt debatten om hvorvidt en jomfruhinne faktisk en ekte ting eller ikke død, men det den jo visst nok.
Ja.
Så egentlig det en litt sånn trist dag for hestesporten nå, kanskje på mange vis, men jeg husker jeg drev mye med hest, fordi jeg håpet at det kanskje gjorde at jeg ikke kommer til å ha vondt første gangen jeg skulle ha sex.
Er det sant?
Og nå det ingen som kommer til å gjøre det lenger, altså, det jo bare nå at jeg ferdig, vi trenger ikke ha den diskusjonen.
Å herregud, jeg liker at du bare, mamma, jeg vil ikke være med på dressur, det må være sprang, så jeg slår skikkelig hardt ned i salen der.
Det var sånn det var, det var akkurat
sånn. Det liksom bare sånn, det endelige beviset på at seksualundervisningen på skolen fullstendig ubrukelig.
Det helt av veien, liksom. Ok, fy fader, ja, men det, jeg visste ikke at folk holdt på med det, men da kan vi jo trist på hestesportene. Men det jo mange som har reagert på dette her, blant annet på dette kommentarfeltet jeg var inne på i går, om at nå liksom samfunnet vårt tatt til et nytt nivå når det gjelder politisk korrekthet. Altså, det dette det handler om, disse endringene av ordene?
Nei, jeg tenker at det liksom, det jo et leksikon, og et leksikon skal jo liksom fortrinnsvis ha, kan man skal si, både ord og beskrivelser som korrekt, rent saklig sett, og i hvert fall det som går på at man ikke skal ha jomfruhinne, er jo liksom, ja, det mulig at man liksom har brukt det ordet en stund, men det beskriver jo noe som ikke finnes. Så det bør jo ikke være helt utenkelig å bytte det ut med noe som kanskje er mer presist, da, særlig når det så utrolig mange myter rundt det, om man kan se om noen har hatt sex, liksom. Det har jo ført det ganske mye sjukt opp igjennom.
Men er det ikke en greie at folk, altså jeg har hørt at folk også opererer en ny jomfruhinne?
Ja.
Men da spørsmålet, hva I alle dager det disse legene faktisk gjør? Ja, det. Hvis dette noe som ikke finnes?
Ja, de bare setter inn en sånn ny rar hudklaff. Som
det utrolig urovekkende.
Ja, det er jo virkelig urovekkende.
Ja, men min holdning I hvert fall at jeg synes det helt fint at man tar vekk jomfruhinne, siden det vet vi jo nå ikke finnes. Ja. Men at indianer, altså, det jo et veletablert ord, så kan man si det politisk ukorrekt, men det blir liksom ikke, skal du nå gå og kjøpe deg kostyme hvor det står amerikansk urbefolkningsdrakt? Altså, eller, ja, jeg vet ikke, det går kanskje litt langt andre veien nå.
Ja, men for det ikke der at man ikke skal bruke det som et kostyme? Altså, dermed så mister du den merkelappen også?
Ja, man skal jo ikke det heller.
Nei, men så tenker jeg sånn, altså, nå har ikke jeg, jeg må innrømme at den stund jeg var inne på Store Norske Leksikon for å lese opp om indianere, men jeg tenker jo kanskje at man kan skille da, fordi at det jo litt, altså sånn, en ting jo den amerikanske urbefolkningen, den finnes jo liksom, og nå og har vært der lenge.
Ja.
indianere, i motsetning til jomfruhinna. mens indianere også et sånn, kan man skal si, mer populær kulturelt fenomen, liksom. Enten du når liksom leser indianerbøker, som jeg ser at var det Vinje som var veldig opptatt av det, eller det liksom, du har lekt din cowboy og indianere, at det et eller annet, du må liksom forholde deg til det også. Ja. Du leker jo ikke cowboy og amerikansk urbefolkning.
Nei. Og så må man forholde seg til hva står det på Wikipedia, for jeg tror at det de fleste bruker ikke Store Norske Leksikon, dessverre.
Ja, men det litt urovekkende hvis de sier sånn, nei, du kan ikke endre leksikon, altså, fordi Wikipedia sier at indianer riktig.
Ja, det sant.
Helt trist.
Ok, dere skal bli litt til. Vi skal snakke om Carl I. Hagen. Det blåser rundt han om dagen også. Kari Elisabeth Kaski fra SV og Tina Bru fra Høyre med fra Stortinget I dag. Jeg hører T-banen suser gjennom der.
Ja. Det sånn det, vet du. Urbane.
Urbane Stortinget. Ja. Fy fader, apropos Tina, har vært på Nytt på Nytt, eller?
Å, herregud, ja.
Wow, gøy.
Helt ærlig, nei, det var ganske fælt, egentlig.
Fortell, hvorfor det?
Neida, det er det skummeleste jeg har gjort noensinne. Ja. Det jo totalt... Altså, en, veldig sjelden at en politiker faktisk klarer seg bra I det programmet, så du går inn med sånn mål om å bare sånn klare deg OK+.
Du skal bare overleve, liksom.
Du skal bare overleve, ja.
Ja, men vet du hva, da har jeg lyst til å skryte, for jeg koste meg og lo opp til flere ganger, så det var helt konge.
Det bra. Det hjalp å ha Abid Raja fra Venstre der også. Altså, han en mann som tar mye plass og veldig morsom, så det trakk jo opp.
Vi skal snakke litt om Nobelkomiteen. Carl I. Hagen, han jo blitt foreslått til denne komiteen. Det jo I utgangspunktet 5 stykker som sitter her, Stortinget velger ut I. Og det virker som for meg som at det mye tradisjoner og mer eller mindre uskrevne regler. Raskt det en av dere som klarer å forklare meg hvordan denne utvelgelsen egentlig foregår? På type liksom, 10 sekunder, går det an, eller det ikke mulig?
Nei, altså, I hovedsak så det jo at partiene utnevner representanter til å sitte der, og litt sånn uten at andre partier skal blande seg inn I det og sånn, det tradisjonen på det enkelt fortalt.
Og så har partiene etter liksom, matematisk fordeling egentlig noen plasser, så nå har SV blitt litt grann større, da vi ikke en fast plass, men vi har en varaplass.
Dere har en varaplass, ikke sant? Men for eksempel FRP, de har en fast plass.
Stemmer.
Men, og det, sånn som du sier, Tina, at det skal liksom ingen skal egentlig blande seg inn I hvem som blir valgt der, men nå blander jo folk seg. Hvorfor alle så kritisk til Carl I. Hagen?
Nei, altså men det egentlig ikke det da, fordi at sånn jeg oppfatter det gjengs I det politiske miljøet, så handler ikke dette først og fremst om Carl I. Hagen. Det handler om det faktum at Carl I. Hagen vararepresentant I Stortinget, så han kan veldig fort havne I situasjonen hvor han faktisk møter på Stortinget mens han sitter I Nobelkomiteen. Selv om han sier at da skal han ikke gå på møter der hvis han inne på Stortinget, men uansett, det på en måte en tradisjon for at du skal ikke sitte på en måte på Stortinget og ha et verv hvis du skal være I Nobelkomiteen, fordi den skal være uavhengig. Mm. Det for å unngå at man havner I en situasjon hvor folk ser på Nobelkomiteen som liksom Stortingets forlengede arm. Og sånn det jo litt dessverre allerede. Utenlandske medier og andre land ser ikke alltid forskjellen på Nobelkomiteen og altså det politiske Norge. Og det kan gi problemer, som for eksempel med fredsprisen til Kina, som Norge som stat på en måte ble straffet for, selv om det var noe Nobelkomiteen gjorde på eget initiativ og skal være uavhengig på.
Ja, ok. Kari, du like skeptisk til det å være vara og være med I Nobelkomiteen?
Ja, definitivt. Og det liksom, vi husker jo alle I Kina, liksom. Det sånn don't mention the war, men... men det gikk jo ikke så veldig bra.
Nei.
Og... det jo litt det som liksom sånn, særlig nå da, når det så kort tid siden, og det sånn, vi prøver liksom å si til hele verden at sånn, folkens, den uavhengig, den her komiteen Norge har, den norske myndigheter har ingenting med det å gjøre. Og så skal man liksom oppnevne noen som kan komme til å møte til og med i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Det litt prinsipielt problematisk. Men, så, ja. Men så, altså, vi i SV jo veldig opptatt av at man skal holde på det prinsippet om at partiene skal få velge ut sine representanter selv, fordi at det har liksom, ja, vi innser vel at hvis vi går bort fra det prinsippet, så vil kjøttvekta telle litt oftere, og det kommer ikke SV alltid så godt ut
her. Da tar dere for det sånn.
Så, vi for, veldig prinsipielle her.
Og for å komplisere det ytterlig da, så blir det sånn, hvis Stortinget nå faktisk blander seg inn i det, og på en måte fjerner Carl I. Hagen da, eller gjør opprør mot det FRP har bestemt seg for å gjøre, så har man i hvert fall blandet seg inn i sammensetningen i Nobelkomiteen, så da har man oppnått nettopp det man redd for ved å ha Carl I. Hagen der. Så det komplisert.
Forslag?
Ja.
Ta noen andre enn politikere, gamle politikere inn i den komiteen, eller?
Du, artig at du skulle si det.
Hva med programledere på P3, for eksempel?
Ja, men det jo faktisk noe som liksom, hvorfor setter vi ikke inn bare liksom, litt andre folk, kanskje til og med som har jobbet med fred og sånn?
Ja, for eksempel. Det ville vært aktuelt på en måte.
Ja, det liksom, anerkjenner den kompetansen da, som relevant.
Vi bør ha den diskusjonen, men det litt dumt at den liksom kommer nå når man i prosessen med å velge navn, altså den kommer litt for sent. Vi skulle hatt den tidligere, men vi bør nok ha den i fremtiden.
Ja, men man blir vel valgt igjen for, det ikke valgt igjen for 6 år eller noe sånt, så vi vil ta den opp da.
Ja, ja, vi må det.
Okay. Ja, men da tar vi gjennom 6 år.
Ja.
Vi skal snakke litt videre. Vi må ta for noe som jeg ikke helt skjønner. Oljefondet vil ut av olja. Det blir etter Dagny og Love You Like That, og du hører på Verdens Rikeste Land på P3. Tina Bru fra Høyre og Kari Elisabeth Kaski sitter i studio på Stortinget. Jeg må bare stille spørsmål. Det ikke fiender dere, eller dere det?
På ingen måte.
Fiender. Nei, altså, skjønner du hva jeg mener? Det jo på verre siden av skala, liksom.
Ja, men ja, det vi jo. Men vi jo liksom, det jo andre politikere i både egne partier og andre partier man ikke liker. De liker hverandre,
det er
selv.
Det er sant.
Det er godt å høre. Vi må snakke litt om oljefondet, for her om dagen så fikk jeg litt sånn, jøss, ok, går det an? Jeg fikk en push-varsel fra et eller annet svært mediehus, hvor det står, oljefondet vil ut av olja. Og jeg bare, hæ? Ok, hvordan går det an? Og så skjønner jeg jo selvfølgelig at oljefondet jo mer enn bare gass og olje, men nå vil de altså selge rett og slett aksjene sine i olje og gass. Hvorfor vil man det, Kari?
Jo, fordi oljefondet, eller det vil si Norges Bank da, som forvalter oljefondet, har sett på den totale liksom, mengden som Norge investert i olje og gass, og så har de kommet frem til at hvis det blir et stort prisfall på olje, sånn som vi har hatt nå nylig, så er Norge liksom, vi veldig utsatt for det. Så vi har liksom, fordi vi har puttet alle sparepengene våre i veldig mye av det samme som vi tjener de sparepengene på, så skal det ikke så veldig mye til før vi taper mye penger.
Ja, det som å sette alle sparepengene sine i høyrisikoaksjer, liksom.
Ja, og i de samme, altså si at du eier en skofabrikk da, så putter du alle sparepengene dine i den samme skofabrikken. Det litt dumt hvis man slutter å kjøpe sko.
Ja, og det går veldig dårlig med sko om dagen også.
Ja, ja. Ok, kanskje et litt sånn et produkt som blir mye brukt sko da, men,
nei, ja, men, det men
Norge er et oljeland, så vi er, som det heter på fint, veldig eksponert for olje, og det gir høy risiko.
Hva tenker du, Tina? Er dette lurt å rett og slett kutte olje og gass?
Jeg vet ikke om jeg kompetent nok til å svare på om det lurt, men det jo et råd fra Norges Bank, og det skal man jo lytte til. Og nå sender jo de det til Finansdepartementet, og så skal de ha en runde på det, og så kommer det til Stortinget til slutt, og så skal vi si hva vi mener om det. Mm. Men sånn, i utgangspunktet så er det jo riktig som Kari Elisabeth sier, ikke sant? Altså, vi tjener veldig, veldig mye penger på oljegass, og da det kanskje lurt å putte sparepengene på noe annet enn akkurat det vi tjener pengene på.
Men hva skal vi putte det i da, liksom?
Det jo mange ting da, altså det jo, for å si det sånn, den andelen i SPU, eller oljefondet, som olje og gass, det ca. 300 milliarder kroner. Det ikke mye i liksom, det store bildet, men det ca. Like mye som det staten har gjennom eierskap i Statoil, for å sammenligne det da. Det mange andre ting vi kan putte pengene i, så vi får se, altså det vet de jo bedre enn det jeg gjør, for å si det sånn.
Ja, nettopp. Det ikke sånn at vi investerer i den der nye øya utenfor, eller i Marokko, nei, i Monaco, men ja.
Altså, vi gjør jo sikkert det også, vi altså vi eier jo gjennom oljefondet så eier vi over 1% av alle aksjene I hele verden. Og det veldig mye med tanke på at vi et veldig lite land. Så vi jo ganske stor investor I veldig mange ulike ting.
Men nå det jo også sånn at Norges Bank spør om lov fra regjeringen. Hvor strenge kan dere være? Altså går det an å bare si blankt nei?
Ja, men det jo eksempler på at man har fått råd fra Norges Bank før som man ikke har fulgt. Altså, et annet råd som har kommet jo at man bør kunne investere det som heter unotert aksjer på infrastruktur, for å være litt komplisert.
Ja, det vet jeg bare. Ja,
altså, investere I liksom, fornybar utbygginger. Og da,
altså I vindkraft ja. Og vannkraft og kraftlinjer, ja, de fysiske tingene. Ting.
Og det har man sagt nei til, fordi at SPU investerer ikke I unoterte aksjer. Det begrunnelsen der. Men så har man jo sett motsatt på andre enden, da, hvor for eksempel Stortinget bestemte at oljefondet skulle trekke seg ut av kull. Men det var aldri et råd som kom fra Norges Bank. Så det var bare noe politikerne mente var fornuftig av andre hensyn enn det Norges Bank tenker på. De jo opptatt av statens finanser og sparepengene våre, og hvordan vi kan passe på at de blir forvaltet på en god måte, sånn at vi har de også I fremtiden.
Og det vi har jo liksom outsourcet forvaltning av oljefondet til mennesker som liksom utdannet til å forvalte veldig mye penger. Det klokt.
Heldigvis.
Ja, heldigvis. Men samtidig så det jo veldig viktig at det de folkevalgte som til syvende og sist sitter med beslutningsmyndighet med ansvaret og kunne liksom ta beslutninger, siden det snakker om så store penger, det våre felles sparepenger som barna våre skal nyte godt av, og for det betyr noe liksom, hvor vi investerer I. Hvis vi hadde bare investert I barnearbeid og narkotikaproduksjon, så hadde jo ikke det vært så kult. og det kan liksom, det kan vi være med å bestemme at vi ikke skal gjøre det, og det viktig.
Faller det størselig parti som sier sånn, vi går for at pengene skal gå I barnearbeid
Veldig lønnsomt.
Konge. Ja, Kari Elisabeth Kaski og Tina Bru, tusen, tusen takk for at dere stakk innom VR I dag.
Bare hyggelig.
Veldig hyggelig å være her.
P3. Hvor vi I redaksjonen rett og slett har fått noen kontakter innenfor kransekakeindustrien, altså smellbongbong-mafian, som vi også kaller de. Fordi vi har rett og slett fått lov til å velge ut noen av de vitsene som skal være inne I smellbongbongen. Og vi må jo selvfølgelig kjøre en konkurranse av dette. I tillegg til å muligens få trykk av vitsen sin, så har vi også to billetter til P3 Gull nå på lørdag på toppen, og ikke minst en P3 T-skjorte. Herregud, altså for en pott. Dagens deltaker Remi på 29 år. Hallo, Remi.
Hallo.
Du, det blåser mye rundt deg. Hva driver du med?
Jeg driver akkurat nå, så står jeg på en parkeringsplass. Til vanlig så jeg jernbinder.
Du jernbinder til vanlig?
Ja.
Hva betyr det egentlig?
Det betyr at jeg driver med armering. Så jeg lager da skjelettet inne I betongkonstruksjoner.
Nettopp de, på en måte, det som ser ut som gigantiske ståltråd, på en måte, som står ut av konstruksjonen.
ja, du kan si det sånn.
Jeg kan si det sånn, ok.
Ja.
Det altså, du den første denne uka som med I kransekakevits-konkurransen vår. Vi skal ha med flere på lufta. Det muligheter for å delta I morgen. Men nå jeg altså så spent, Remi. Jeg gjør scenen klar for deg. Remi, fortell oss din aller, aller beste vits.
Jeg hater russiske dukker. De så fulle av seg selv.
Du får den puslete klappinga. Den god, Remi.
Den god, ja. Tørr og fin,
ja. Ja, den ja, du vet da. Den altså, den passer jo perfekt I kransekakene.
Ja, det jeg tenkte også.
Fy fader. En gang til, Remi. En gang til.
Ok. Jeg hater russiske dukker. De så fulle av seg selv.
Nei. Jeg klarer ikke å avgjøre om jeg synes den morsom eller helt krise. Det en god blanding.
Ja, ja.
Ok. Er
ikke det?
Vet du hva? Jeg er ikke fremmed for at det du som blir ukas vinner, altså, Remi. Så her det bare å rett og slett krysse fingrene.
Det skal jeg gjøre.
For du vel keen på både å få vitsen din på trykk og ikke minst billetter til P3 Gull, eller?
Ja, jeg keen på P3 Gull, men det hadde vært jævlig kult å være på den der bongbongen.
Ja, jeg vet det. Fy fader, vi vurderer å sende inn vitser selv. Tusen takk skal du ha, Remi. Det jo bare å krysse fingrene, så snakker vi videre om dette her I morgen.
Den god.
P3.
18 i går så skjedde det altså noe så stort innenfor norsk TV-historie. Mammon sesong 2 vant altså prisen for beste drama under den internasjonale Emmy-prisutdelingen. Det jo helt sinnssykt. Vi har med oss serieskaper Gjermund Stenberg Eriksen direkte fra New York. Gratulerer, Gjermund!
tusen milliarder takk. Milliarder takk.
Herregud, altså, vi må kjøre sportsspørsmålet. Vi, altså, hvordan føles det?
Det jo, jeg burde være mer hangover enn det jeg så jeg clean walking og bare lykkelig, og det har jeg prøvd å ødelegge, altså.
Du har jobbet, liksom.
Jobbet hardt, snakket med noen flasker med sprudelvasser i går.
Ja, vet du hva, det skulle jeg bare mangle. Det må være lov til å dra på med litt sprudel når man har vunnet Emmy.
Det gratis, faktisk. Så det var ikke NRK-finansiert sprudelvasser, det var... på en eller annen toppetasje i en bar som jeg aldri slipper igjen, tror jeg. Ja,
det liksom once in a lifetime når man kommer på de festene der. Men du, altså, det høres ut som du står i, altså, du i et kryss i New York?
Det i det krysset. Verdens mest sette kryss. Jeg i Times Square, og det fordi vi har gjort sånn Dagsrevyen-intervju. Men vi bor jo i 100 meter herfra, så ja, jeg drittunger, så det her så gøy, så det ikke til å komme frem.
Fy fader, men du har jo laget Mammon sesong 2 sammen med broren din. Det liksom, ja. Dette her noe dere har liksom sett for dere at kunne vært mulig?
Nei, men vi har hatt det som mål og jobbet ganske hardt for å bli nominert. Sånn teknisk sett med alle de 300 som involvert i en produksjon. Hvordan skal vi heve kvaliteten på absolutt alle prestasjoner? Så vi skrev det i PowerPointen i 2014 at Emmy målet.
Fy faen, og dere klarte det? Altså, ikke bare nominert, ja, men dere vant?
Ja, det hadde vi ikke som mål. Vi hadde som mål å bli nominert, for det med å vinne, det fire konkurrenter, og så det 1000 serier som sendt inn. Så det kunne vi inn. Det var tre andre veldig hyggelige, fantastisk hyggelige folk som har lagd veldig bra serier, altså. Så jeg hilste på dem også. De var ikke så flinke til å smile, okay, som jeg var. Nei, de var veldig hyggelige. De var veldig hyggelige, veldig reise.
Ok. Jeg kjenner at jeg blir jo stolt i det norske hjertet mitt. Hvordan kjennes det ut å nå liksom, få hele liksom, landet bak som er sånn, ja, vi tar del i denne feiringen også?
Nei, det kjempegøy. Det en veldig hyggelig dramabransje som har jobbet veldig hardt. Det mange serier som har gjort det utrolig bra de tre-fire siste årene. Hvis du tar Skam, Nobel, Grenseland, Tredje Øye, Frikjent, Kampet vårt til værelsen, Melk. Jeg kan ikke huske alle, men det veldig mange som har jobbet med de samme målene og prøver å forbedre kvaliteten. Så vi vant, men det mange andre som fint hadde klart seg godt i den konkurransen her. Altså.
Ja, men sånn som du sier, det var dere som vant, og den fortjener dere fader ut av meg. Gjermund Stenberg Eriksen, tusen takk for at du var med direkte fra New York.
Ha det vilt bra, det skal jeg i tre dager til i New York.
Det høres helt kong ut. Kos deg, drikk så mye sprudel du bare orker. Ja, god ettermiddag. Klokka den blitt 4:07, og du hører på verdens rikeste land. Jeg har fått en sms til 1987 koder Petra, hvor det står «Hei, Tuva! Jeg hører at du alene som programleder i dag. Det må være jævlig kjedelig om vi har Niklas til å bli forbanna på. Så jeg tenkte at du like godt faen kunne få lov til å bli forbanna på meg, i stedet for at du skulle, eller hvis du skulle føle for dem. Ikke jeg jævlig snill, kanskje? Ønsk Niklas en jævlig god bedring fra oss lytter også, da. Hilsen, Sissel». Altså, her jobbes det. Nå gønnes det på med språkbruk. Jeg liker det. Og takk, Sissel. Det deilig å ha noen å være forbannet på. Jeg tror det er en viktig ting i livet. Å ha noen å fyre seg oppover. Og vanligvis, ja, det stemmer, så har jo jeg Niklas, men han syk i dag. Så da, Sissel, da kan jeg bli forbannet på deg. Jeg vet ikke helt hva det skulle vært, da. Men jeg vet jo, tipper vel at liksom gamle... Ja, hvis dette ikke hadde vært Petre, hvis det hadde P1 for eksempel, så hadde sikkert produsenten vært lynforbanna nå, siden det var så mye banning, men Petre, så tenker jeg at vet du, det får gå, altså. Vi skal få besøk om ikke så alt for lenge. Erlend fra Kuriøs kommer inn om en gang i uka og lærer meg og Niklas ting som vi burde kunne. Altså rett og slett generell grunnkunnskap, eller barnekunnskap, som man også kaller det. Hvordan det blir i dag, det jeg litt spent på. Jeg også litt nervøs, fordi at jeg liksom alene her, og da... Ja, kjennes det ut som at jeg driter meg ut enda mer. Så det... Ja, jeg gleder meg ikke så mye, men jeg skjønner at det dette som skal skje, og Erlend har en hyggelig fyr, så sånn sett så gleder jeg meg til det da. Men vi skal også spille musikk. Jeg har Portugal The Man, Feel It Still liggende, men aller først så skal du få Sigrid og Strangers. God tirsdag i ettermiddag, og hyggelig at du hører på Verdens Rikeste Land. Verdens Rikeste Land. Du fikk Feel It Still av Portugal The Man, og før det så var det Sigrid og Strangers, så du hører på verdens rikeste land med meg, Tuva. Jeg har fått besøk i studio. Det Erlend Anke Solbu fra podcasten Kurios. Velkommen til verdens rikeste land.
Takk skal du ha, Tuva.
Du jo her en gang i uka for, jeg vet ikke om du gjør det for å drite ut meg og Niklas. Hva,
Det noen added bonus på en måte da, men det ikke som utgangspunktet mitt.
Nei, nettopp, jeg skjønner. For det som at du kommer jo fra NRK Viten, kan masse ting, og jeg og Niklas, vi kan ikke, vi har skjønt at vi kan rett og slett ikke så mye grunnleggende kunnskap, eller barnekunnskap da, som du ofte sier.
Ja, kanskje på det der naturfagen har dere valgt å prioritere litt bort.
Ikke sant? Jeg pleier å si at jeg har mange andre gode egenskaper.
Ja, men det har du.
Men akkurat her stiller jeg litt svagt. Forrige uke så snakket vi om når dinosaurene egentlig døde ut.
Ja, husker du
det? Det var mange millioner år siden.
Mm.
66?
Det helt supert.
Ja, det bra.
Ja.
Fy fader. Og så har du, for du kommer jo med noen huskeregler. Vi har også snakket om hvor lenge universet og jorda, altså når det oppstod, holdt jeg på å si.
Ja.
Det var øl og vin.
Det øl og vin.
Kan ikke du raskt for de som ikke har fått med seg den regelen? Øl og vin, hva går det ut på?
4,5 milliarder år gammel det jorda, og det alkoholprosenten i vanlig øl, ikke?
Jo.
Ja, 4,5%.
Ja, for der stiller jeg også veldig godt på alkoholprosent. Ja.
Og vin, nå har du kontroll på.
Ja, 13%, eller?
Ja, men det 13,7.
Ja.
Men det er close enough.
Ikke sant? Og 13,7, da er det 13 milliarder år siden universet oppstod.
Ja, siden alt startet.
Ok. I dag så jo ikke Niklas her. Han syk. Jeg er akkurat som helt litt ekstra nervøs i dag. For nå kan jeg ikke lene meg på han.
Nei, det kan ikke, men du kan jo se på det fra andre siden. For at Niklas har gjort det her en gang alene også, og da svarte jo han nøyaktig riktig.
Ja, men vet du hva? Det tror jeg var juks. Ja. Altså, jeg nekter å tro på det. Det så utrolig typisk at jeg borte en dag, og når jeg kommer tilbake, så bare, å, Niklas klarte liksom alt det han ikke pleier å klare.
Men hvor artig har vært for deg hvis du kunne ha gjort det samme tilbake på han? Ja, du må huske på at gleden for å vinne må være større enn frykten for å tape noe.
Å, herregud, godt sagt. Ok, gleden for å vinne må være større enn frykten for å tape. Vi skal sette i gang rett etter Legendary her på NRK P3. Wellesley Arms med låta Legendary her i verdens rikeste land, hvor det jeg vil si nervøs stemning. Det meg, Tuva, som alene på jobb i dag. Har besøk av Erlend Anke Solbu fra podcasten Kurios. Du kommer innom hver uke for å teste oss i grunnleggende kunnskap.
Ikke bare teste dere, men jeg prøver å lære bort også, når dere skal kunne reprodusere den her kunnskapen ved en senere anledning.
Kanskje, muligens at vi klarer det. Vanligvis er vi jo to stykker som driter oss ut, fordi det viser seg at vi kan nesten ingen av svarene. Nå er det bare meg. Jeg er så nervøs at jeg nesten er litt kvalm. Det ok, kom igjen. Vi bare kjører.
Det er ikke den letteste oppgaven i dag heller. Men,
nei, hva faen? Har du tatt en ekstra vanskelig?
Nei, ikke en ekstra vanskelig, men det er kanskje litt vanskelig å resonere, jeg vet ikke. For jeg prøver jo også at dere skal få et slags rammeverk for hvordan ting i verden henger sammen.
Ja.
Og da har vi gått her med temperatur, og da lurer jeg på om du vet hva er det kaldeste som finnes i universet. Hvor kaldt kan det bli? For det er en veldig satt grense.
Hvor kaldt det kan bli?
Ja, det en helt klar grense for hvor kaldt det kan bli nå, det universet.
Ok, men da snakker vi i Celsius-grader. Jeg orker ikke noe Fahrenheit. Nei, liksom.
Du, Fahrenheit forholder vi oss til, men vi tar Celsius, vi kan ta det.
Ok, altså...
For at temperatur, det er bevegelse i atomer og molekyler. Når de står helt stilt, så kan det bli kaldere.
Ikke sant? Fordi da er det akkurat som at de er låst. Det er jo derfor is blir is, fordi at molekylene låser seg, liksom.
Og det er en veldig definert grense her. Okay, og det har ikke noe å si, det er ikke bare på jorda, det er hvor som helst.
Hvor som helst i hele verden. Altså, vi må jo først begynne på liksom null, da, der hvor vannet fryser til is. Det er liksom, det jeg føler jeg er liksom et punkt som man lærer tidlig på barneskolen.
Ja, det kunne du.
Det kunne jeg. Jæsklig bra.
Til og med når vann koker, tippet du kan.
Ja, 100 grader.
Yes.
Koko.
Du en temperaturekspert du, så langt.
Herregud. Og så må man jo tenke liksom sånn... for eksempel en av mine favorittfilmer, Armageddon, der det jo inne i et romskip hvor de sier at det hundrevis av minusgrader.
Ja.
Og der, så det tror jeg eksisterer, hundrevis av minusgrader.
Ja, jeg hengte meg opp i at Armageddon var en av dine favorittfilmer. Nå, men.
Ja, men herregud, det jo en klassiker! Altså for de som ikke har sett Armageddon, i det siste har jeg truffet folk som ikke har sett den filmen.
Ja, det rart, synes jeg.
Ja, så der må dere ta dere sammen. Gå. Det som ikke har sett Titanic. Det klassiske så 2000-tall filmer. Men ok, altså, og så det jo sånn flytende nitrogen og sånne ting. Det jo iskaldt. Det. Sier man, ikke det liksom 180 grader minus eller noe sånt?
Nei. Jeg synes ikke du er så gærlig langt bort her nå. Tror du ikke bommer så mye?
Tror du ikke det?
Nei.
Ok, da, men da, for det tenker jeg er liksom noe av det kaldeste vi har.
Mm.
For det kan jo på en måte, hvis du heller flytende nitrogen på noe, så fryser jo alltid is, blomster for eksempel, fryser jo bare sånn akutt is.
Ja.
Skal vi gå for liksom 300 minusgrader?
Vet du hva, Tuva? Det er ikke helt rett, men det er 273.
Nei,
og det er ganske bra, altså.
Å, fy
fader! Jeg tenkte at du kunne finne på å svare sånn 1 milliard minusgrader.
Herregud, så jævlig! Ja!
Så nå har du noe skritt av til Niklas når han kjente tilbake.
Ok, men har du noen huskeregler på dette?
Ja, den kanskje litt søk, den her, men du kjenner til den her 27-klubb med kjendisene som død da han var 27. Amy Winehouse, Kurt Cobain, den, og 27 er skummelt.
Ja.
Går du til den temperaturen her, så dør du også, men da tenker jeg at det er 270-klubben i stedet for 27-klubben.
Ja, nettopp!
Så bare slenge på et siffer.
Ok, for 27-klubben, det er store, liksom, det er vel mest artister, er det ikke det?
Ja, det er artister som har dødd, har hatt en tendens å dø når de er 27.
Ok, 27 år, og hvis du tar det over i minusgrader, så skal du bare ha på et lite ekstra tall.
Slenge du på et siffer, du kan si 270, det er 273, men for enkelhets skyld, det er nærme nok.
Og går du ut i 273 minusgrader, ja, da dæver du.
Ja, da blir du med i 270-klubben.
Fy fader, Erlend! Tusen, tusen takk for at du kom innom.
Bare hyggelig, du var flink, jeg.
Skryt!
Du finner flere podcaster på p3.no-podcast.